Колоністи стали полювати і на морських черепах, що виповзали на мис щелепи. Тут піщаний берег був увесь у горбках через безліч круглих великих яєць із твердою білою шкаралупою, білок яких не згортається, як білок пташиних яєць. Під дією сонячного тепла з них вилуплювалися крихітні черепахи, а яєць тих було стільки, що й не злічити, адже одна черепаха може знести протягом року до 250 яєць. «Справжнє яєчне поле», – казав Гедеон Спілет, – «тільки ставай та збирай урожай». Але колоністи не тільки збирали яйця, а й полювали на самих черепах. І після кожного полювання в гранітному палаці з'являлася дюжина цих плазунів, м'ясо яких важко переоцінити. А за черепашачу юшку, приправлену запашними травами й овочами із родини хрестоцвітних, колоністи завжди винагороджували заслуженою похвалою видатного кухаря Наба. Треба ще згадати про одну щасливу обставину, завдяки якій пощастило збільшити запаси їжі на зиму. В річку вдячності запливала косяки лососів і піднялися на кілька миль угору проти течії. То був той самий час, коли самки в пошуках зручних для нересту місць випереджають самців, шумом ринучи прісноводні річки. Отож тисячі рибин завдовжки до 2,5 футів бурхливо пропливали річкою, і щоб наловити безліч цієї риби, досить було поставити кілька лозових гаток. Виловивши кілька сотень рибин, їх засолили і про запас заховали на зиму, бо коли ріки вкриються кригою, будь-яка риболовля стане неможлива. На той час Юпові, що виявився дуже кмітливим, надали звання камердинера. Його вирядили в куртку, короткі штани з білого полотна і фартух із кишенями, які йому вельми сподобалися. Він раз у раз засовував туди лапи і нікому не дозволяв їх перевіряти. Наб на диво вишколив спритного орангутанга, і коли вони розмовляли, здавалося, ніби нехр і мавпа одне одного розуміють. Юп по-справжньому прихилився до Наба, і Наб відповідав на його почуття взаємністю. Якщо нікому не потрібна була Юпова допомога, не треба було возити дрова або вилазити на високе дерево, орангутанг не виходив із кухні і намагався всьому наслідувати Наба. А втім, учитель виявляв виняткове терпіння і навіть надзвичайне старання, аби навчити здібного учня, а учень із винятковою сприйнятливістю застосовував знання, перейняті від свого учителя. Можете уявити, як Юб потішав своїх хазяїв, коли одного чудового дня несподівано став із серветкою на руці прислуговувати за обіднім столом. Спритний, уважний, він так бездоганно виконував нові обов'язки, міняв тарілки, приносив страви, наливав напої, і все те робив так поважно, що колоністи не могли натішитися, а Пенкрофа пойняло несказанне захоплення. «Юпе, підсип іще супу! Юпе, ще порцію агуті! Юпе, тарілку! Юп, наш хороший Юп, молодчина Юп!» Того дня за столом тільки й чулися оті вигуки, а Юб, нітрохи не розгубившись, усе виконував, за всім стежив і тямущо кивнув головою, коли Пенкроф знову пожартував, як колись першого дня. «Хоч не хоч, Юпи, а доведеться подвоїти вам платню». Нічого й казати, що орангутан на той час уже зовсім призвичався до життя в гранітному палаці і часто супроводжував своїх хазяїв у походах до лісу, жодного разу не виявивши бажання втекти. Побачили б ви, як потішно він виступав, поклавши на плече замість рушниці кийка, якого зробив для нього Пенкроф. А знадобиться часом зірвати з верхівки дерева плід, і Юб миттю опиняється на верхівці. Застряне в болоті колесо воза, підважить його разок Юб своїм могутнім плечем, і віз покотився далі. «Здоровий парубок!» – часто захоплювався Пенкроф. «Не доведи, Господи, щоб він мав лиху вдачу. Ми з ним не впоралися б». Під кінець січня колоністи взялися за велику роботу в центральній частині острова. Неподалік від витоків Червоного струмка біля підніжжя гори Франкліна було вирішено влаштувати загін для жуйних тварин, що їх недоречно було б селити в сусідстві з гранітним палацом. Перш за все, йшлося про гірських баранів-муфлонів, котрі мали давати колонії вовну для зимового одягу. Колоністи щоранку, іноді всі разом, а найчастіше тільки Сайрис Сміт, Герберт і Пенкроф, вирушали до витоків Червоного струмка, ніби зніснюючи розважальну прогулянку. Адже всі 5 миль Онагри везли їх дорогою, нещодавно прокладеною під зеленим склепінням дерев і названою «Шлях до загону». Там, між двома відрогами гори Франкліна, вони вибрали досить велику луку, на якій росло по кілька дерев, і яку з одного боку захищав один із гірських відрогів. Гірська річечка, протікаючи схилами навскоси відрогів, упадала в червоний струмок. На луці густі соковиті трави хвилювалися від подиху вітерцю, що вільно гуляв між розкиданими там і сям деревами. Отож, треба було оточити луку таким частоколом, щоб через нього не могли перескочити і найспритніші тварини, і підвести огорожу з двох боків до відрогів гірського пасма. В загоні могла жити не тільки сотня голів гірських баранів або диких кіз, а й молодняк, що згодом мав з'явитися на світ. Після того, як інженер намітив межі загону, колоністи взялися рубати дерева для спорудження частоколу. Але коли прокладали дорогу, чимало дерев було вже повалено, отож їх перевезли на луку і наробили з них сотні кілків, які міцно позабивали у землю. У передній частині частоколу змайстрували досить широкі двостулкові ворота, збиті з товстих дощок і брусів, що повинні були укріпити ворота. Будівництво загону тривало не менше як 3 тижні, бо крім частоколу колоністи під керівництвом Сайриса Сміта збили ще й кілька просторих дощаних сараїв, де за негоди худоба могла б знайти прихисток. До того ж, усі будівлі мусили бути дуже міцні, адже гірські барани, муфлони – сильні тварини, і колоністи побоювалися, що, опинившись у неволі, вони перший час шаленітимуть від розпуки. Загострені зверху та обвуглені задля міцності великі кілки було скріплено поперечними брусами, а потім через деякі проміжки ще й укріплено підпірками. Збудувавши загін, колоністи почали готуватися до облави нажуйних тварин, що паслися на гірських луках біля підніжжя гори Франкліна. 7 лютого, ясної літньої днини, всі вирушили на облаву. Уже досить добре об'їжджені Онагри, на яких їхали верхи Гедеон Спілет і Герберт, знову стали їм у великій пригоді. Їхній простий задум полягав у тому, щоб оточити муфлонів та кіз і поступово, звужуючи кільце, гнати їх до загону. Сайрис Сміт, Пенкроф, Наб і Юб розташувалися в різних кінцях лісистого видолинку, а обидва вершники і Топ за півмилі мали їздити чвалом навколо загону. В тій частині острова водилося безліч муфлонів. Ці красиві тварини з більшими, ніж баранів, рогами і довгою сіруватою шерстю були на зріст майже такі, як лань, і чимось скидалися на аргалі. Нелегке то було полювання. Скільки цілоденної метушні, скільки довелося бігати туди та сюди, скільки гвалту й крику. Із сотні муфлонів, піднятих на початку облави, понад 2/3 втекло від своїх переслідувачів, але зрештою за 30 муфлонів та ще з 10 диких кіз пощастило мало-помалу підігнати до новозбудованого загону, відчинені ворота якого, здавалося б, обіцяли їм порятунок. Ошаліла дика худоба кинулася в отвір і опинилася у полоні. Загалом облава завершилася успішно, і колоністам ні на що було нарікати. Виявилося, що серед муфлонів найбільше самок, деякі з них ось-ось мали окотитися, тож не виникало сумніву, що отара зростатиме, і через деякий час колоністи матимуть не лише вовну, а й шкури. Увечері друзі повернулися до гранітного палацу, знемагаючи від утоми, та наступного ж дня вони знову вирушили до загону. Їхні бранці справді робили спроби повалити частокіл загорожі, але марно, і тепер, трохи заспокоївшись, посмирнішали. Протягом лютого не відбулося ніяких важливих подій. Колоністи виконували різні буденні роботи, поліпшували дороги до загону і до порту повітряної кулі, а також почали прокладати третю дорогу від загону до західного узбережжя острова. Вони досі ще не мали змоги обстежити одну ділянку острова Лінкольна, порослий густими лісами півострів звивистий, де водилися хижаки, від яких давно хотів очистити своє володіння Гедеон Спілет. До настання холодів друзі старанно вирощували дикі овочі, пересаджені з лісу на пласкогір'я Широкий Обрій. Не було, певне, жодного випадку, щоб Герберт не приніс із своїх походів яку-небудь корисну рослину. То цикорій, із насіння якого можна давити чудову олію, то звичайний щавель, проти цинговими властивостями якого також не випадало нехтувати, то корнеплоди, яким не було ціни і які за всіх часів вирощували в Південній Америці, зокрема картоплю, що тепер налічує понад 200 сортів. Город доглядали, старано поливали, турботливо охороняли від птахів. На окремих грядках росли салат, картопля, щавель, ріпа та інші хрестоцвітні. Грунт на пласкогір'ї був неймовірно родючий, і колоністи сподівалися одержувати багатющі врожаї. Не бракувало й різноманітних напоїв, за винятком хіба що вина, і найбільші вередуни не могли б поскаржитися. До чаю Освего, що його збирали із глибоцвітних і шипучого напою, який готували з коріння драцени, Сайрис Сміт додав іще й справжнє пиво, яке виготовляв із молодих паганів Абіес Нігра. Якщо їх закип'ятити і піддати бродінню, виходить приємний і дуже корисний напій, названий американцями «Спрінг Бер», тобто ялинове пиво. Під кінець літа пташник поповнився самкою і самцем дров із породи дров-красенів з розкішним оперенням на зразок пелеринки, дюжиною великих широконосок із наростами з обох боків дзьоба, чудовими дикими індиками, схожими на мозамбікських індиків. Вони походжали берегом озера так поважно, ніби пишалися своїм чорним гребенем, чорним оперенням і волом. Отож, все йшло успішно завдяки працьовитості цих мужніх і розумних людей. Безумовно, провидіння багато робило для них, та, дотримуючись мудрої заповіді, колоністи самі допомагали собі, а вже потім їм допомагало небо. Увечері, після спекотного літнього дня, коли з моря віяв легенький вітерець, колоністи любили посидіти на краю пласкогір'я Широкий Обрій під альтанкою із видких рослин, які власноручно виростив НАБ. Вони провадили там тривалі розмови, ділилися знаннями, планами на майбутнє, а грубуваті, добродушні морякові жарти веселили їхній невеличкий гурт, у якому завжди панувала злагода. Розмовляли вони і про свою батьківщину, про улюблену Велику Америку. Чи й далі там триває громадянська війна? Не може бути, щоб вона так довго не припинялася. Річмонд, поза всяким сумнівом, швидко опинився в руках генерала Гранта. Взяття столиці конфедератів мало стати останнім актом тієї кривавої боротьби. Тепер північ здобула перемогу у справедливій борні. О, як хотілося вигнанцям з острова Лінкольна прочитати хоч яку-небудь газету. Минуло вже 11 місяців, як між ними і рештою світу урвався всілякий зв'язок, і незабаром 24 березня буде річниця від того дня, коли повітряна куля викинула їх на берег нікому невідомого острова. Тоді ви не зазнали повітряної катастрофи і не мали уявлення, чи пощастить їм у боротьбі зі стихією врятувати своє жалюгідне життя. А тепер, завдяки знанням свого керівника, завдяки власному розуму, вони стали колоністами, мали зброю, знаряддя, різні інструменти і прилади, Вони зуміли поставити собі на службу тварин, рослини і мінерали острова, тобто всі три царства природи. Так вони часто розмірковували про все це і будували щораз нові плани на майбутнє. А Сайрес Сміт переважно мовчав, приязно слухаючи товаришів. Іноді якесь Гербертове зауваження або Пенкрофтова витівка викликала у нього усмішку, але завжди і всюди він думав про ту незбагненну загадку, таємницю якої досі не міг розгадати. Розділ 9. Негода. Гідравлічний підйомник. Виготовлення віконного скла і посуду. Хлібне дерево. Постійне відвідування загону. Приріз поголів'я в отарі. Журналістове запитання. Точні координати острова Лінкольна. Пенкрофтова пропозиція. З настанням першого березневого тижня погода змінилася. На самому початку березня місяць був у повні, стояла нестерпна спека. Відчувалося, що повітря, перенасичене електрикою, це провіщало тривалі грози й дощі. І справді, 2 березня загуркотів оглушливий грім, вітер віяв зі сходу, і град став бити просто в фасад гранітного палацу. Стояв такий гуркіт, ніби по скелі стріляли картеччю. Довелося щільно зачинити двері й вікониці, інакше затопило б усі кімнати. Побачивши град забільшки з голубине яйце, Пенкрофт зразу ж гадав про поле. Йому загрожувала страшна небезпека. Ні хвилини не зволікаючи, він кинувся до пшеничного лану, де колоски вже підняли зелені голівки, і прикрив його полотнищем від оболонки аеростата, врятувавши майбутній врожай. Морякові добре дісталося від граду, але він не скаржився. Грозові дощі не стихали протягом цілого тижня. 8 днів блискавки майже невпинно розтинали небо. Гроза йшла за грозою, ледь притишувалось відлуння громів далеко за обрієм, як несамовито накочувався новий грозовий шквал. Криві ламані стріли блискавок раз у раз шматували хмари і побили багато дерев на острові, а серед них і величезну сосну, що здіймалася на узліссі поблизу озера. 2-3 блискавки вдарили у піщаний берег і розплавили пісок, перетворивши його на скло. Натрапивши на громові стріли, інженер подумав, що можна вставити в вікна товсті й міцні шибки, які витримали б удари вітру і граду та потоки дощу. Не маючи нагальної роботи на дворі, колоністи вирішили скористатись негодою, щоб попрацювати в гранітному палаці, обладнання якого з дня на день поповнювалось і поліпшувалось. Інженер установив токарний верстат і на цьому виточив деяке кухонне начиння і туалетні речі, особливо гудзики, брак яких дуже відчували всі колоністи. Змайстрували вони козли для зброї, яку тримали у зразковому стані, наробили шаф і полиць. Колоністи пиляли, стругали, шліфували, обточували, і поки стояла негода, у відповідь на оглушливий гуркіт грому лунав виск і скриготіння знарядь праці та фуркотіння верстата. Не забули й про дядечка Юпа. Поряд із головним складом йому виділили окрему кімнатку, що нагадувала каюту з підвісним ліжком, застеленим свіжою підстілкою. Там йому було дуже затишно. «От молодчина наш Юп», – часто казав Пенкрофт. «Ні тобі сварок із ним, ні суперечок, лихого слова не почуєш від нього. А який служник, Набе, який служник?» «Мій учень», – гордо відказував Наб. «Скоро хазяйнуватиме не гірше за мене». «Краще за тебе», – сміючись кепкував з нього моряк. «Бо ти, Набе, забагато балакаєш, а він мовчить та вус мотає». Нічого й казати. Юб опанував свої обов'язки бездоганно. Він вибивав одяг, крутив рожен, підмітав кімнати, прислуговував за столом, складав дрова і, що найбільше тішило Пенкрофта, щодня перед сном загортав ковдрою шановного моряка. Здоров'я у всіх членів колонії, двоногих і дворуких, четвероруких І четвероногий було, дай Боже, кожному. Свіже повітря, здоровий, помірний клімат, фізична і розумова праця, вони й гадки не мали про якісь там хвороби. Справді, всі почували себе чудово. Герберт за рік виріс на цілих 2 дюйми. Його обличчя мужнішало, ставало строгішим, і все свідчило, що з нього виросте гарний чоловік, сильний фізично і морально. До речі, як тільки у хлопця з'явився час, вільний від фізичної праці, він залюбки брався до навчання, перечитував книжки, знайдені в ящику, а крім практичних занять, безпосередньо пов'язаних із життям на острові, він мав іще 2 добрих учителів – інженера в царині різноманітних наук і журналіста в царині іноземних мов, котрі охоче допомагали йому поповнювати освіту. Інженер перейнявся нездоланним прагненням передати юнакові все, що знав сам, навчити його і словом, і власним прикладом, а Герберт, як губка, вбирав уроки Сайреса Сміта. «Якщо я помру, – думав Сайрес Сміт, – він у всьому замінить мене». Буря вщухла 9 березня, але небо так і не очистилося від хмар до кінця цього останнього літнього місяця. Повітря через потужні електричні розряди ніяк не могло відновити своєї попередньої чистоти. Раз у раз ішов дощ, над землею катилися тумани, і за цілий місяць видалося тільки 3 чи 4 погожі дні, що сприяли різноманітним походам. На ту пору самка Анагра привела чудове здорове лошадко, теж самку. Водночас у загоні росло поголів'я муфлонів, у сараях – микало кілька маленьких ягнят, на превелику радість Наба і Герберта, кожен із яких мав улюбленців серед новонароджених. Колоністи спробували приручити й пекарі, і та спроба чудово вдалася. Поблизу пташника збудували хлів, і незабаром там з'явилися поросята, котрі щосили намагалися якнайшвидше зробитися свійськими, тобто щонедень жирнішали завдяки Набовому доглядові та добрим харчам. Дядечкові Юпу доручили щоденно носити їм їжу, помиї, недоїдки тощо, і він сумлінно виконував і ці обов'язки. Щоправда, він часом трохи необережно жартував зі своїми невеличкими підопічними, смикаючи їх за хвости, але робив те без лихих намірів, просто їхні закручені хвостики – тішили його, як дитину тішить іграшка, а вдача в нього була зовсім дитячою. Одного з тих березневих днів Пенкроф, розмовляючи з інженером, нагадав йому про обіцянку взятися за виконання, якої той і досі не мав часу. «Колись ви балакали про такий пристрій, що замінить нам довгі драбини до гранітного палацу, пане Сайресе», – сказав він. «Чи не могли б ви як-небудь усе ж таки зробити його?» «Ви маєте на увазі щось подібне до ліфта?» – запитав Сайрес Сміт. «Назвемо це ліфтом, коли вам так хочеться», – відповів моряк. «Зрештою, назва не має ніякого значення, аби тільки нам стало легше підніматися додому. У цьому немає нічого складного, Пенкрофе, тільки чи буде нам із нього користь?» «Звісно, буде, пане Сайресе. Усе необхідне ми маємо. Тепер настав час подумати і про деякі зручності. Для людей такий підйомник, коли ви хочете знати, розкіш, а для вантажів – необхідність. Не дуже воно весело і зручно дертися довгою драбиною, коли за спиною важка ноша». «Гаразд, Пенкрофе, спробуємо вам догодити», – відповів Сайрес Сміт. «Але ж у вас немає машини». «А ми її зробимо. Парову?» «Ні, водяну». І справді, інженер мав могутню природну силу, якою можна було скористатися без особливих труднощів, щоб привести в дію підйомник. Для цього досить було збільшити потік у невеликому каналі, відведеному від озера, що постачав водою гранітний палац. Колоністи розширили порослий травою отвір у верхній частині водостоку, і в канал ринув сильний потік води, надлишок якої водоспадом збігав у колодязь. Під цим водоспадом інженер установив циліндр із лопатями, з'єднав його з зовнішнім колесом, обмотаним дуже міцним канатом, а до нього прив'язав підйомного кошика. Довгою мотузкою, що звисала аж до землі, колоністи могли вмикати і вимикати гідравлічний пристрій, який піднімав великий навантажений кошик до дверей гранітного палацу. 17 березня, на превелику радість усіх колоністів, підйомник почав працювати. Віднині цей простий пристрій, замінивши примітивну драбину, за якою ніхто і не думав пожалкувати, став піднімати нагору вугілля, харчі та й самих колоністів. Найбільше радів цьому нововведенню топ, який не міг видряпуватися драбиною так спритно, як дядечко Юб, і не раз Набові і навіть Юпові доводилося нести його на спині, коли вони піднімалися в гранітний палац. На той час Сайрес Сміт спробував також виготовити віконне скло і задля цього вирішив скористатися старою гончарною піччю. Це виявилося дуже складною справою, та після багатьох марних спроб усе ж таки пощастило влаштувати склоплавильну майстерню «Гуту», з якої вірні інженерові помічники Гедеон Спілет і Герберт не виходили кілька днів. Щоб виготовити скло, треба мати пісок, крейду і соду, вуглекислий або сірчаний натрій. Піску було скільки завгодно на березі моря. Крейду колоністи добували із вапняку, соду – з водоростей, сірчану кислоту – із сірчаного колчедану, а з надр добували кам'яне вугілля для нагрівання печі до потрібної температури. Отож, Сайрес Сміт мав усе необхідне для виготовлення скла. Виявилося, що найважче зробити залізну трубку складува завдовжки 5-6 футів, одним кінцем якої набирають розплавлену скляну масу, і тут Пенкрофові спало на думку взяти довгу смугу заліза і, згорнувши її на зразок рушничної цівки, одержати необхідну трубку. 28 березня затопили піч. 100 частин піску, 35 крейди, 40 сірчанокислого натрію змішали з двома-трьома частинами вугільного порошку і цю масу поклали в тиглі з вогнетривкої глини. Коли все це розтопилося під впливом високої температури в печі, а точніше набуло вигляду густої тягучої каші, Сайрес Сміт набрав її трохи трубкою і на заздалегідь приготовленій широкій залізній дошці став перемішувати, надаючи їй зручної для видування форми. Потім він простяг трубку Гербертові і запропонував йому подути в неї з другого боку. «Так, як видувають мильні бульки?» – запитав юнак. «А вже ж», – відповів інженер. Герберт набрав у груди повітря і, безперервно обертаючи трубку, став сильно, але обережно дути в неї, видуваючи скляного пухиря. До нього додали ще скляної маси, і незабаром утворився скляний пухир діаметром 1 фут. Тоді Сайрес Сміт узяв трубку з хлопцевих рук і став розгойтувати її, як маятника. М'який скляний пухир витягся і набрав форми конусоподібного циліндра. Отож, колоністам пощастило видути скляний циліндр із двома напівсферичними поверхнями на кінцях, які легко зрізали гострим ножем, намоченим у холодній воді. Так само розрізали циліндр по довжині, знову нагріли і, розм'якшивши скло, поклали його на залізну дошку і розкатали дерев'яною качалкою. Перша шибка була готова, і варто було повторити 50 разів ту саму операцію, щоб одержати 50 шибок. І ось на вікна гранітного палацу з'явилися, хай і не дуже ясні та прозорі, але все ж таки скляні шибки. Виготовлення скляного посуду, склянок і пляшок стало для колоністів справжньою розвагою. І хоч би якої форми набрав той чи той предмет – його залюбки використовували в господарстві. Пенкроф і собі попросив дозволу що-небудь видути. І як же він щиро тішився. Щоправда, моряк дув так сильно, що його вироби набирали вкрай химерних форм, і це викликало непідробне його захоплення. А ще колоністи, вирушивши в експедицію, виявили нове дерево, завдяки якому їхнє харчування стало ще різноманітніше. Того дня Сайрес Сміт і Герберт пішли на полювання в ліси далекого заходу, на лівий берег річки Вдячності. І, як завжди, хлопець ставив інженерові безліч запитань, а той охоче відповідав на них. Та полювання, як і всяка інша справа, потребує зосередження, інакше успіху не буде. А оскільки Сайрес Сміт не був мисливцем, та й Герберт надто захопився фізикою і хімією, того дня не одне кенгуру, а гуті і не одна водосвинка врятувалися від юнакових куль, хоч і були на відстані рушничного пострілу. День уже хилився до вечора, і обидва мисливці, здавалося, змарнували його, коли Герберт несподівано спинився і радісно вигукнув: «О, пане Сайресе, погляньте на це дерево!» І показав скоріше не на дерево, а на деревце з лускатою корою і листям, помереженим паралельними прожилками. «Що це за дерево? Воно скидається на невеличку пальму», – сказав Сайрес Сміт. «Це сукас рефолута. Воно зображене у нашій енциклопедії природничих наук. Але на цьому кущі не видно плодів». «Так, пане Сайресе», – відповів Герберт, – «зате у його стовбурі є борошно. Природа нам дає його вже змеленим. То це хлібне дерево? А то ж, хлібне дерево». «Чудово, синку», – радо мовив інженер. «Поки не вродила пшениця, це справді цінна знахідка. До роботи! І дай Боже, аби ти не помилився!» Герберт таки не помилився. Він розрубав стовбур дерева, що складався з пористої кори і борошнистої серцевини, порослої волокнами, які розділяли концентричні кільця з тієї самої речовини. Крохмаль частково був просякнутий гіркуватим клейким соком, що його неважко вичавити під пресом. Колоністи тепер матимуть високоякісне, дуже поживне борошно, яке колись японськими законами заборонялося вивозити з країни. Сайрес Сміт і Герберт, старанно обстеживши ту частину лісів далекого заходу, де росли сагові пальми, зробили мітки на деревах і поквапилися повернутися до гранітного палацу, щоб розповісти друзям про своє відкриття. На другий день колоністи вирішили по борошно. І Пенкроф, дедалі більше, захоплюючись островом, запитав інженера: «Пане Сміт, вам не здається, що на землі є острови, навмисно створені для тих, хто зазнав повітряної або морської аварії?» «Що ви хочете сказати?» «Я питаю, чи є на світі острови, біля яких не страшно зазнати будь-якої аварії, де бідолахи завжди можуть вибратися з біди?» «Може, й бувають», – усміхаючись, відповів інженер. «Мабуть, таке бувають, пане Сайресе», – не замовкав моряк. «І ясно, що до них належить острів Лінкольна». До гранітного палацу колоністи повернулися з багатими ужинками стовбурів сагової пальми. Інженер улаштував прес, вичавив з одержаної маси клейкий сік, змішаний із крохмалистою речовиною, і вийшло досить багато борошна, яке у набових руках перетворилося в печиво і пудинги. Нові набові страви мали майже такий смак, як із пшеничного борошна. На ту пору анагри, кози та муфлони, що жили в загоні, щоденно давали молоко, і колоністи часто посилали до загону легкий візок, зроблений замість важкого воза. Коли в поїздку вирушив Пенкроф, він брав з собою і юпа, давав йому віжки, а той, ляскаючи батогом, як завжди, правно виконував доручене йому діло. Загалом усе йшло якнайкраще і в загоні, і в гранітному палаці, тож якби не цілковита відірваність від батьківщини, колоністам нарікати було б ні на що. Вони вже так пристосувалися до умов життя на острові, так до нього звикли, що якби довелося з ним розлучатися, не раз би жалкували, за його гостинною землею. Але в людському серці живе така неподоланна любов до рідної землі, що коли б у долині забовваніло судно, колоністи не зробили б, аби привернути його увагу і змусити підійти до острова, щоб попливти додому. Тим часом вони жили безшумним життям і скоріше побоювалися, ніж хотіли, щоб його порушила якась непередбачена подія. Однак хто може похвалитися, що він назавжди осідлав примхливе щастя і убезпечив себе від ударів долі? Колоністи не раз, не два, зібравшись у купі, розмовляли про острів, де жили вже понад рік, і якось зачепили те питання, яке згодом привело до вельми поважних наслідків. Сталося те у неділю, 1 квітня, на Великдень, який Сайрес Сміт і його друзі присвятили молитвам і спочинку. День був ще теплий і погожий, як бувають погожі жовтневі дні в північній півкулі. На схилі дня, після вечері, всі зібралися на веранді, край плоскогір'я, широкий обрій, і дивились, як на обрії помалу сутеніє. Замість кави нам подав напій із бузини. Розмова знов зайшла про острів і про те, як самотньо лежить він у Тихому океані, коли несподівано Гедеон Спілет запитав: «Дорогий Сайресе, чи не робили ви нових обчислень довготи й широти нашого острова отим секстаном, що знайшовся в ящику?» «Ні», – відповів інженер. «А може, варто було б спробувати? Все ж таки той прилад досконаліший, ніж раніше застосований вами». «Ет, кому це треба?» – махнув рукою Пенкроф. «Все одно острів буде там, де й був». «Не заперечую, Пенкрофе», – погодився Гедеон Спілет. «Але ніколи не завадить знати точно, де ти перебуваєш. І тепер це легко було б перевірити». «Ви маєте цілковиту слушність, дорогий Спілете», – урвав його інженер. «Недавно варто було зробити. А втім, якщо я й помилився, то похибка не повинна перевищувати 5 градусів довготи чи широти». «Хто його знає?» – не здавався журналіст. «Хто його знає? Може, ми набагато ближче до землі, де живуть люди, ніж досі нам здавалося». «Завтра дізнаємось», – відповів Сайрес Сміт. «Коли б менше роботи, через яку я не мав, і хвилини вільного часу, ми давно вже знали б це». «Та що там балакати?» – знову встряв Пенкроф. «Пан Сайрес надто вчений чоловік, щоб помилитися, і якщо острів сам не з'їхав із свого місця, то й тепер перебуває там, де він його поставив. Завтра побачимо». Наступного дня, узявши секстан, інженер зробив нові розрахунки координат острова і отримав уточнені результати. Першого разу він одержав такі приблизні дані розташування острова Лінкольна. Західна довгота від 150 до 155, південна широта від 30 градусів до 35 градусів. Наступні цілком точні розрахунки дали: західна довгота 150 градусів 30 хвилин, південна широта 34 градуси 57 хвилин. Отож, попри недосконалий спосіб першого вимірювання, Сайрес Сміт у своїх попередніх обчисленнях помилився менше, ніж на 5 градусів. «Тепер ми маємо не лише секстан, а й атлас», – не заспокоївся Гедеон Спілет. «Подивімося, дорогий Сайресе, де точно розташований наш острів». Герберт приніс атлас, виданий, напевно, у Франції. Всі назви було надруковано там по-французькому. Розгорнули карту Тихого океану. Інженер із циркулем в руці уже намірився нанести острів на карту. Раптом циркуль завмер у нього в руці, і він вигукнув: «Але ж у цій частині Тихого океану є ще один острів». «Острів?» – крикнув Пенкроф. «Очевидно, це і є наш острів?» – запитливо сказав Гедеон Спілет. «Ні», – відповів інженер, – «цей острів розташований на 153 градусі довготи і 37 градусі 11 минуті широти, на 2,5 градуси західніше і на 2 градуси південніше острова Лінкольна». «Що ж це за острів?» – запитав Герберт. «Острів Табор. Він великий?» «Ні, це маленький острівець, що загубився в Тихому океані, на який, можливо, ніколи ніхто і не висаджувався». «От і добре, а ми висадимося», – мовив Пенкроф. «Ми?» «Так, пане Сайресе, ми збудуємо палубне судно, і я беруся ним керувати. А на якій ми відстані від острова Табор?» «Приблизно за 150 миль на північний схід», – відповів Сайрес Сміт. «За 150 миль? Хіба ж це відстань? Та за ходового вітру ми там будемо через 2 доби. Для чого нам туди пливти?» – запитав журналіст. «Хто знає, треба ж подивитися на нього». І колоністи вирішили збудувати судно і вийти в море у жовтні, коли знову потепліє. Розділ 10. Побудова судна, другий урожай хліба, полювання на сумчастих ведмедів, нова рослина, більш приємна, ніж корисна, кит у морі, гарпун із вайн'ярда, тушу кита оббіловано, використання китового вуса наприкінці травня. Пенкроф має усе, чого душа бажає. Коли Пенкрофові спадало щось на думку, він не заспокоювався, поки не доводив задуманого до кінця. Тепер йому схотілося відвідати острів Табор, і хоча судно мало бути досить великим, довелося його будувати. З морякової згоди інженер накреслив його проект. Довжина судна мала дорівнювати 35 футам, ширина – 9 футам. Це надало б йому значної швидкохідності, якби вдалися обводи і не було надмірної осадки, що не повинна перевищувати 6 футів. Проте, щоб судно мало добру осінність, воно повинне сидіти досить глибоко у воді. Палубу вирішили настелити суцільну від носа до корми і зробивши у ній 2 люки. Обладнати 2 каюти, розділені водонепроникною перебіркою. Оснастити судно як великий шлюб косим гротом, фоком, бріфоком, топселем і клівером. Тобто з парусами, якими легко керувати, маневрувати під час шторму або йти круто проти зустрічного бокового вітру. Крім того, вирішили збудувати його корпус із високим надводним бортом, дошки зовнішньої обшивки з'єднувати в притул, а не накладати одна на одну. Обшивку судна дійшли згоди приганяти до фальшивих шпангоутів, а потім кріпити до набору судна. З якого ж дерева будувати судна? З береста чи з сосни? Тих і тих не бракувало на острові. Зупинилися на сосні. Щоправда, це дерево, як кажуть Теслі, скіпке, зате його легко тисати. До того ж, сосна так само, як і берест, не боїться води. Продумавши все до дрібниць, колоністи вирішили, що судно будуватимуть тільки Сайрес Сміт і Пенкроф. Адже до весни лишалося ще цілих півроку. Гідеон Спілет і Герберт, як і досі, ходитимуть на полювання, а Наб і його помічник дядечко Юб і далі виконуватимуть доручені їм хатні обов'язки. Вибравши дерева, їх зрубали, обтисали і попиляли на дошки, а за тиждень у природному заглибленні між коменом і гранітним пасмом виникла корабельна, і там на піску лежав уже 35-футовий брус, кіль судна з ахтерштевнем позаду і форштевнем попереду. Сайрес Сміт узявся до діла як досвідчений корабел. Він мав досвід у кораблебудуванні так само, як і в багатьох інших справах, і перш за все зробив креслення судна. Щоправда, він мав чудового помічника Пенкрофа, який кілька років трудився на бруклінській корабельні і тямив у кораблебудуванні. Отож, після старанних розрахунків і тривалих роздумів вони вирішили зробити додаткові шпангоути. Можна уявити, як гаряче Пенкроф узявся споруджувати судно. Він ладен був працювати зранку до ночі, і на мить не розгинаючи спини. Тільки одна важлива справа могла відірвати його від роботи на корабельні, та й то лише на день. Сталося те 15 квітня, коли він удруге знімав урожай пшениці. Другий урожай не поступався перед першим і дав очікувану заздалегідь кількість зерна. «П'ять буасов, пане Сайресе», – сказав Пенкроф, старанно зваживши своє багатство. «П'ять буасов», – повторив інженер, – «а в буасо 130 тисяч зерен. Отже, ми маємо 650 тисяч зерен». «Чудово», – сказав моряк. «Тепер посіємо усе зерно, але якусь дещицю все ж таки залишимо про запас». «Гаразд, Пенкрофе, якщо наступний урожай пропорційно не поступатиметься перед нинішнім, через півроку ми зберемо 4000 буасо і матимемо хліб, і матимемо хліб. Мабуть, доведеться будувати млин. Збудуємо і млин. Утретє, під хлібне поле відвели далеко більшу ділянку, ніж досі, і, як найстаранніше обробивши землю, знову посіяли пшеницю. Упоравшись з цією справою, Пенкроф знову повернувся до спорудження судна. Тим часом Гедеон Спілет і Герберт полювали в околицях або заглиблювались у ще невідомі хащі лісів далекого заходу, сторожко тримаючи рушниці з кулями на випадок небезпечних зустрічей. Часом вони наштовхувалися на непрохідні зарості красенів дерев, які тулилися одні до одних, ніби їм бракувало місця. Досліджувати густі ліси було вкрай важко, і журналіст ніколи не відважувався вирушати в такі подорожі без компаса в кишені. Сонячне проміння ледь пробивалося крізь густі віти дерев, серед яких неважко й заблудитися. Природно дичини траплялося тут менше, бо звірі й птахи не мали простору. Проте у другій половині квітня колоністи полювали трьох великих травоїдних. То були сумчасті ведмеді, що вже зустрічалися їм на північному березі озера. Мисливці їх убили, коли вони безглуздо намагалися сховатись між товстими гілками дерев. Колоністи принесли шкури до гранітного палацу, обробили їх сірчаною кислотою, вичинили, і ті стали придатні для подальшого використання. Якось під час полювання їм дісталася цінна знахідка, і заслуга в тому належала Гедеону Спілетові. Було 30 квітня. Мисливці зайшли в південно-західну частину лісу далекого заходу. До того ж журналіст, випередивши Герберта кроків на 50, опинився на якійсь галявині, де густі дерева розступилися і трохи пропускали сонячне проміння. Гедеона Спілета спочатку здивував п'янкий і гострий запах, що йшов від незнайомих йому рослин із прямим та круглим стеблом, із відгалуженнями, на яких китицями цвіли квіти і висіли коробочки з дрібними зернятками. Журналіст зірвав кілька стебел і повернувся до підлітка. «Глянь, Герберте, що це таке? Де ви знайшли цю рослину, пане Спілете?» «Он на тій галявинці, там повно їх». «Ну, пане Спілете», – промовив Герберт, – «Пенкроф вам не надякується за цю знахідку». «Невже тютюн? А вже ж, хоча й не першосортний, та все ж таки тютюн». «Ото зрадіє друзяка наш Пенкроф, ото потішиться. Та, сподіваюся, він не викрутить усе до дрібки, хай йому біс, може і нам залишить». «О, я придумав, пане Спілете», – відповів Герберт, – «не кажімо поки що йому нічого. Насушимо листя і одного чудового дня подаруємо йому набиту тютюном люльку». «Домовилися, Герберте, і того дня наш славний друг матиме все, що його душа бажає». Журналіст і підліток набрали вдосталь листя цінної рослини і повернулися до гранітного палацу, занісши його потайки в приміщення так обережно, ніби Пенкроф був найсуворішим митним доглядачем. Сайрес Сміт і нам були також посвячені в їхню таємницю, а моряк ні про що й не здогадувався весь той досить довгий час, поки належало висушити вузеньке листя, посікти його і трохи підсмажити на розпеченому каміні. На це пішло 2 місяці, і змовникам пощастило все зробити так, що Пенкроф нічого не помітив. він був надто заклопотаний роботою на спорудженні судна і повертався до гранітного палацу тільки пізно ввечері, коли треба готуватися до сну. Та хай там що, а все ж таки одного разу випав той день саме на 1 травня, він мусив урвати свою улюблену роботу і вкупі з товаришами взяти участь у незвичайній риболовлі. Вже кілька днів за 2-3 милі від острова Лінкольна плавав велетенський кит. Важко навіть уявити тварину більших розмірів. Очевидно, то був південний або капський кит. От було б щастя, якби ми загарпунили його, вигукнув моряк. Був би у нас добрий корабель та гарпун, а перший крикнув би «Вперед! Здобич тяжка та варта ризику!» «Хотів би я побачити, Пенкрофе, як ви орудуєте гарпуном», – сказав Гедеон Спілет. «Цікаве, певно, то було б видовище». «Цікаве і небезпечне», – мовив інженер. «Та оскільки ми не маємо можливості почати полювання на цю тварину, нічого про це й думати». «Мене дивує одне, як міг кит запливти у такі далекі широти», – вів далі журналіст. «Чому ж, пане Спілете?» – заперечив Герберт. «Ми перебуваємо саме в тій частині Тихого океану, яку англійські й американські моряки називають «китове поле». І саме тут, між Новою Зеландією та Америкою, у південній півкулі, трапляється найбільше китів». «Цілковита правда», – відповів Пенкроф. «І найбільше мене дивує те, що ми й досі їх не бачили. Та, зрештою, раз ми не можемо до них підпливти, то який з того толк?» І Пенкроф знову взявся до роботи, прикро зітхаючи, бо кожен моряк у глибині душі ще й рибалка, і якщо задоволення від риболовлі залежить від величини рибини, то можете уявити почуття китолова, коли він бачить кита. Якби то трапилося таке задоволення, ніхто з колоністів не міг би усвідомлювати, якою корисно була б для них така здобич, як знадобилися б їм для всіляких потреб і ворвань, і сало, і китовий вуз. Та сталося так, що кит ніби й не думав покидати води поблизу острова. І в години вільні від полювання Герберт, Гедеон Спілет та Наб, що часом відходив від плити, раз у раз брали далекоглядну трубу, і то з вікон гранітного палацу, то з вишини плоскогір'я, широкий обрій, спостерігали, як кит плаває туди-сюди. Він забрався у широку бухту Єднання і стрімко борознив її води від мису Щелепи до мису Кіготь, рухаючись ніби стрибками за допомогою неймовірно могутнього хвостового плавця і розвиваючи швидкість, що часом сягала 12 миль на годину. Іноді він підпливав так близько до стрибця, що його можна було роздивитися від голови до хвоста. Тут справді був типовий південний кит, увесь чорний і з головою далеко більше сплюснутою, ніж у північних китів. Було видно, що він викидає з ніздрів над велику висоту фонтан, пари чи води, адже хоча б це не дивно, природознавці й китобої досі не дійшли згоди, що ж то таке – водяний фонтан чи тепле повітря, яке видихає кит і яке на холоді відразу стає парою, конденсується і випадає дощем. Близька присутність величезного морського савця не давала спокою колоністам. Найбільше про нього думав Пенкроф, який геть втратив спокій і не міг навіть працювати. Це для нього стало ніби насланням, і йому вже так кортіло добути кита, як дитині часом хочеться мати заборонену іграшку. Моряк ним марив, голосно розмовляв уві сні, і якби мав знаряддя для китобійного полювання та судно, що могло б триматися на воді, він і хвилини, не вагаючись, кинувся б у гонитву за здобиччю. Але те, чого не могли зробити колоністи, зробив замість них випадок, і 3 травня Наб, виглянувши в кухонне вікно, крикнув і сповістив про те, що кит викинувся на берег острова. Герберт і Гедеон Спілет, що зібралися на полювання, відклали рушниці, Пенкроф покинув сокиру, до них пристали Сайрес Сміт і Наб, і всі кинулися до узбережжя, де лежав кит. Під час припливу кіт викинувся на піщаний берег поблизу мису Знахідки за 3 милі від гранітного палацу. Цілком очевидно, що тепер йому нелегко було звідти вибратися. У всякому разі колоністи мусили квапитися, аби при потребі відрізати йому шлях до втечі у відкрите море. Прихопивши списи й кілки з залізними наконечниками, всі побігли до мису. Вони минули міст через річку Вдячності, перебралися на його правий бік, швидко попростували піщаним берегом моря і за 20 хвилин були біля океанського велетня, над яким кружляли вже хмари птахів. «Оце чудовисько!» – вигукнув Наб. «Краще слова й не знайдеш. На березі лежав велетенський австралійський кит, завдовжки щонайменше 80 футів і заввишки не менше, як 150 тисяч фунтів». Однак чудовисько, що викинулося на берег, не ворушилося, не било хвостом і не намагалося випливти, поки рівень води в морі був ще досить високий. Та незабаром, коли настав відплив і колоністи могли обійти кита з усіх боків, вони збагнули, чому він не ворушиться. Він здох, а в його лівому боці стримів гарпун. «Невже в наші краї запливають китобійні судна?» – здивувався Гедеон Спілет. «Чому ви так вирішили?» – запитав моряк. «У його туші гарпун». «Гет, пане Спілете, це ще нічого не доводить», – відповів Пенкроф. «Траплялося, кит пропливав 1000 миль із гарпуном у боці, і я ні скілечки не здивувався б, якби цього кита поранили на півночі Атлантичного океану, а він приплив здихати на південь Тихого океану». І все ж таки, задумливо мовив Гедеон Спілет, не переконаний Пенкрофовими словами. «Цілком можливо», – сказав Сайрис Сміт. «Огляньмо гарпун. А що, як китобої за своїм звичаєм насікли на ньому назву свого корабля?» І справді, витягнувши гарпун із китового боку, Пенкроф прочитав напис «Марія Стела, Ван-Ярд, порт у штаті Нью-Йорк». «Корабель із Ван-Ярда, корабель із мого міста», – вигукнув він. «Марія Стела, їй Богу, славнике, тобі не судно, я його добре знаю. Ех, товариство, судно із Ван-Ярда, китопійне судно із Ван-Ярда». І моряк, стрясаючи гарпуном, схвильовано повторював дорогу йому серцю назву, назву рідного краю. Та оскільки колоністи не могли сподіватися, що Марія Стела підпливе до острова, її екіпаж зажадає повернути пораненого кита, поки китова туша не зіпсувалася, вони вирішили розрубати її на частини. Хижі птахи, що вже кілька днів вистежували багату здобич, хотіли незволікаючи захопити її собі, і їх довелося розігнати рушничними пострілами. Кит виявився самкою. З її сосків текло багато молока, яке, на думку природознавця Діфенбаха, подібне до коров'ячого, не відрізняється від нього ні жирністю, ні кольором, ні смаком. Свого часу Пенкроф служив на китобійному судні і тепер міг керувати розчленуванням туші за всіма правилами. Праця та була несприємних і тривала цілих 3 дні. Та жоден із колоністів не відмовився від нагальної роботи. Навіть Гедеон Спілет, котрий, як сказав Пенкроф, зуміє дати собі раду в якій завгодно біді. Китове сало розрізали на рівні шматки по 2,5 фути завдовжки. Потім ділили їх на менші шматки вагою близько 1000 фунтів кожен і топили у величезних глиняних посудинах, доставлених на узбережжя, аби не забруднювати околиць плоскогір'я Широкий Обрій. На цьому колоністи втрачали 1/3 жиру, але його й так було надміру. З одного тільки язика вони натопили 6 тисяч фунтів жиру, а з нижньої губи – 4 тисячі. Відтоді вони мали, крім жиру, з якого згодом зможуть добувати стеарин та гліцерин, ще й китовий вуз, що також міг знайти застосування, хоч мешканці гранітного палацу не користувалися ні парасольками, ні корсетами. В китовій пащі з 2 боків верхньої щелепи звисало по 800 дуже еластичних, звужених донизу рогових пластинок. ряди яких нагадували два велетенські гребінці з зубцями завдовжки 6 футів. Ті гребінці затримували безліч мікроскопічних морських тварин, дрібної риби і молюсків, якими живляться ці морські велетні.